Zuen liburu gomendioak ari dira iristen, gure WhatsApp zenbakira 688-666-000-ra eta alaxe nahi genuen liburuaren egunean gure estudio nagusiko maila ere, Carmele, liburuz bete zaigu erabat, eh?
Bai, horrela ospatuko dugu, ez? Liburuak eskuartean izan da. Gainera, kasu honetan, bereziak dira, ez? Ez dira ohiko eleberriak edo?
Ez, kolore asko eta irudi asko ikusten dugu, eta azalpenak lastar emango dizkigute hemen maiaren bueltara horbildu zaizkigun Ursula Luna eta Maia Serranok. Ze, Carmele, gizartean gatazka edo eztabaida sortzen dutenen bat gai izan badira, izan gatazka politikoak, migrazioarena, generoarena, elkarrezketa askotan agertzen zaizkigu guri ere gai hoiek, eta noski umei ere iristen zaizkie, baina nola eta nola landu ditzakegu gai hauek aurrekin?
Tresna interesgarrietako bat izan daiteke adibidez mai inguruan ditugun album ilustratuak. Hain zuzen ere Euskal Herriko Unibertsitateko lehen hezkuntzako ikasle eta irakasleek bideo hori hartu dute eta Katai proiektua sortu dute. Unibertsitateko ikasleak hainbat ikastetxetara joan dira eta lehen hezkuntzako ikaslei gai gatazkatxoak album ilustratuen bitartez azaldu dizkiete.
Ursula Luna eta Amaia Serrano Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle ikerlariak dira, kaixo egunon bioi, eh?
Egunon.
Kaixo egunon.
Ursula, zu gizarte zientzien didaktika ikasgaiko irakaslea zara, eta Amaia Euskara eta literaturaren didaktika irakasgaia eskaintzen duzuzuk.
Bai.
Zuek zarete, Katai proiektu honen ideologoak esango dugu. Nola sortu zen ideia? Nondik nora sortu zen Katai?
Historio nahiko erromantiko batekin hasi izan. Biok klase ematen genuen ordu berean, bai, eta klasearen amaieran, ba, Ursularen saioan amaiera ikusi nun, Gerra Zibilaren inguruko saio batzan, eta, bueno, ba, orduntxe hasi ginen elkarrekin hitz egiten, eta hor izan zen, hor ernatu zen, proiektu honen abia puntu hori izan zen.
Baina zentzun zenuen, Ursularen diskursoan, edo zertan ari zen Ursula momentu horretan?
Bueno, memoria historikoari buruzko azalpen batzu bukatzen nahi zen, eta, bueno, lehenbiziko gauza ikaslei galdetu nien, eta zertan nahi zate, ba, gizarte zientzien didaktikan, eta hori xea izan ziaten, ba, memoria historikoa lantzen nahi ziela, orduan esan, bueno, ba, hoxe da nere aukera, nere lehenengo proposamena egiteko, ez da? Eta, bueno, ba, guk ere literaturan, ziketa literarioan, ba, memoriare lantzen genuenez, ba, hortxe hasi zen gure elkarlana.
Eta nola hasi zineten ze elkarrizketa izan zen duten zuen artean? Ze proposamen egin zion Amaia Kursulari?
Bueno, historia romantikoa dela esaten detenean izan zen. Lehenengo gauza, ja giroan sartzeko esan nion bere izena oso personaje literarioan izena zala.
Ursula.
Ursula Luna. Bai.
Eta bueno, ez hortxe hasi zen. Hitz egiten hasi ginen, nola guk ere literaturan, ba, bai komikietan, bai album ilustratuetan eta baita beste eleberritan gai hoiek tratatzen genitun beste ikuspegi batetik baina osagarria izan zitekena, ez? Eta ustet zuk esango ez Ursula, baina ustet Belaxen konektatu genula zentzurretan.
Bai, bai, azken finean guk baita gure EHUko ikaslei erakutsi nahi dugu historia nola irakatsi beste modu batea, ez? Guk ikasi degun modu memoristiko horretatik aldenduta eta ikaslei historia, geografia eta beste gizarte zientzia batzuk modu gertuago batean lantzeko aukerak emateko, ba, beste bide batzuk eta beste baliabide batzuk bilatzen ditugu. Eta bueno, literaturarena noski beti badago presente, baina ez da berdina guk aurkitu edo topatu ditzazkegun ereduak edo literaturako irakaslearekin batera, ba, sortutako ba proiektu hau adibidez, beste modu batzuk eskaintzen dizkigulako ere.
Gata izena jarri diozu eta zuek gai gatazkatsuak hala definitu dituzue. Zer dira zehazki gai gatazkatsuak?
Bueno, ez dugu hitza guk asmatu, eh? gure arloan erabiltzen den terminologia bada, deitzen zaio erderaz da temas kontrovertidos, konfliktibos, kontroversiales, kuestiones sociales badaude, ba, bai herrialdearen arabera eta teoriko desberdinen arabera, ba, izen desberdinak ematen zaizkio, baina guk euskeraz egin izan dugu gai honen inguruan ja duela urte dexentetik eta euskeraz gai gatazkatsuak izena eman diogu, bai.
Eta gai gatazkatsu horien artean zeintzuk sartzen dituzue, zeintzuk lantzen dituzue?
Bueno, gai gatazkatsuak asko izan daitezke. Azken finean da, gure gizartean, gure errealitatean eragina duten gai sozial desberdinak, oso ideia desberdinak eta iritzi desberdinak sorrarazten dituztenak, eta gainera sutsuki defendetzen diren ideiak izaten dira normalean, gizartean ba, konfrontazio batera egiten dutenak, eta, bueno, hoien barnean, ba, asko aipatu itzazkegu, baina guk egia da, aukerak eta bat egin behar izan degula. Eta lan literarioen aldetik ere, ba, kriba bat egin behar izan degula, eta aukeratu ditugula, ba, hiru bloke horiek, hiru bloke nagusi horiek. Diela, ba, hori, migrazioak eta giza eskubideak, memoria historikoaren gaia, edo gatazka politikoak, eta generoaren gaia. Baina hortikan aurrea badaude beste eredu asko, gai asko lantzeko, gustatuko litzaiguk ba, beste guztietan iriste, baina bueno, daukagun denbora oso mugatua da, eta orduan ba, guk aukeraketa bat egin dugu zentzu hortan.
Zein adinetako aurrak dauzkazue buruan?
Bai, esan, proiektu honetan parte hartu duten ikastetxeak kontuen hartuta, lehen hezkuntza osoa hartu dugu. Mm. Bereziki bigarren eta hirugarren zikloak, baina bada ikastetxeren bat ere, lehenengo zikloan parte hartu duena, orduan 6-12 urte bitartekoak. Egia esan, album ilustratuak, eta hori bada, pixkat, bueno, mito edo aurreiritzi bat, ez? Badagoena, album ilustratuak aurrezkuntzako ikasleentzako direla, eta aurreiritzi horrekin puskatzeko asmoa ere, bagenun, ez? Ikusi dugu bai gure ikasleen aldetik eta baita proiektuan parte hartu duten irakasleen aldetik ere jabetu diela alume ilustratuetan mami asko dagoela, bai irudien irakurketari dagokionez eta baita hitz gutxi erabiltzen da, bai hizkuntza aldetik oso hitz gutxi erabiltzen direla, baina hizkuntzaren ekonomia horren barruan oso adirazkorrak direla bertan esaten direnak eta bueno horren irakurketan ere trebatu behar diela eta orduan lehen hezkuntza osoan eta are gehiago esango nuke bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean ere erabiltzeko moduko artefaktua diela alum ilustratuak.
Eta ze lanekin, ze albumekin egin izan duzue lan, guri ekarritako batzuk suposatzen dut izango direla erabili eta landu dituzuenak, ez?
Bai, batetik ditu 8 liburu ditugu honetan mai gainean, hoietatik erdera gazteleraz daude erdiak eta beste erdiak euskarazkoak dira edo euskarara ekarriak izan direnak. Bakarren bat aukeratuko dugu.
Bai, bueno, esan behar dugu gaztelaniaz dauden hoiek guk euskaraz ematen ditugula eskoletan. Eta euskarazko albumak asko diren arren, ba, guk justu aukeratu ditugun hiru gai hauetara mugatu ditugunez, ba, hemen esate baterako baditugu Leire Bilbao eta Maite Mutu Herriaren gerrak ez du izenik. Bestetik Itziar Otegi eta Sandra Garaioaren Lorerik Gorriena, eta itzulitako euskarara ekarritako beste bi, Hemendik ez pasa eta Bidaia. Eta gaztelaniaz baditugu beste batzuk.
Bueno, gazteleraz ekarri ditugu gunetatik badauzkagu ba, Mexik el nombre del barco, la historia de Erika, la isla eta azkenekoa en transición deitzen dana. Egia da, gaur eredu batzuk ekarri ditugula, baino bai gelan beste album desberdin gehiago erabili ditugula, eta bai euskaraz eta gazteleraz daudela horiek ere.
Bai, generoaren alantzeko esate baterako hor badaukagu Soy Solomia, albuma.
Eta Urdaburutarrak ere, bai. Klasiko bat, ez da, Maia?
Bai.
Eta, bueno, bai, badaude eredu gehiago, baina, bueno, aurre karri jugu adierazgarrek iruditu zaizkigun album horietako batzuk.
Ze izaten duzu kontutan, liburu bat hartzen duzuenean, zer da bilatzen duzuena?
Bueno, egia esan, gaur egun album ilustratu ia guztiak eta euskarara ekartzen direnak, zein euskaraz sortuak direnek, badituzte ezaugarri komun batzuk. Hoietako bat, eta esango nuke album ilustratuak genero bezala sortu zirenetik, gai gatazkatsuak lantzen dituztela. Ba, bai eriotza, familia eredu ezberdinak, eta bueno, hemen aipatu ditugun gaiak ere. Eta hori egiteko erabiltzen dituzten baliabideak nahiko simbolikoak izaten diela, testu artekotasuna oso presente daula, metafikzionalak diela, alegia historioaren barruan historioari buruz hitz egiten dela, eta horre guztiak sortzen du alako giro bat, ba, literatura irakurtzen eta irudiak irakurtzen trebatzeko oso egokia dena. Eta guk ezaugarri horiek bilatzen ditugu, baina orokorrean alum ilustratu gehienetan aurkitzen diren bereizgarriak direla esango genuke.
Zuek lehenik eta behin unibertsitateko lehen hezkuntzako graduko ikasleekin lantzen dituzue album ilustratu horiek eta ikusten duzue ba gero ikasteetxeetan lehen hezkuntzako ikasleekin ba zelanketa egin daitekeen, ez? Non aritu izan zarete orain arte? Ze ikastetxetara joan zarete?
Bueno, aurtengo ikasleekin egin duguna izan da lau ikastetxe desberdinetako aukeraketa bat. Egia da proiektu honen froga pilotua edo duela bi urte burdu genduela Ortiziko Urdaneta ikastetxean eta Jakintza ikastolan eta hoiek ere gurekin jarraitu dutela proiektu honetan aurten eta beste bi eskola ere sartu diela. Tolosako Samaniego ikastetxea eta Itxasondoko Urkipe ikastetxea. Orduan, ba, lau eskola hoietako gela desberdinetan aitu die gure EHUko ikasleak eta bueno, aukera eman die ba kontestu desberdinetan eta baita maila desberdinetan gai gatazkatxu horiek lantzeko.
Bueno, beraz praktikak ere egin izan dituzte, ez? Gutxo
bai?
Gora bera.
Bai.
Tolosako Samaniego ikastetxea aipatu duzu, Miren Intxausti eskola horretako irakaslea da, Miren, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zeigarra mailako irakasle zara, zuzer moduzko bai. Esperientzia izan da zuentzat, Miren?
Jo, ba, bueno, netzat oso aberasgarria. Esperientzia oso aberasgarria izan da, guretzat.
Zezuek orain arte nola landu izan dituzue gai gatazkatsuak?
Bueno, ba, pixkat egia da, sentitu gehala askotan hankamotz, ez? Gai hauek lantzeko garaian, ba, askotan aur bakoitzak ekartzen zituen, bere esperientziatatik ekartzen zituen ekartenetatik, edo batutan, ba, igual, baliatu izan geha pelikulak, ikusteaz, edola, ez? Baino, pixkatan kamot esaten betze, azkenen aur bakoitzak ekartzen duen bere historia, edo adibidez jardezagun pelikula baten mezua, ez? Ba, nahiko esplizituki jasotzen dugu, ez? Eta orduan, algun ilustratuekin iriki zaigu beste bide bat, ez? Gelatan aniztasun ikaragarria da, ez? Eta orduan, ba, guri gertatzen zaigun bezala, novela bat irakurtzen degunean, pixka bat historia horri gorputza norberak ematen diola, ez? Bere nortasunen ezaugarriengatik edo bizipenengatik, ba, algun ilustratuekin ere berdina gertatu zaigu. Ez? Ba, gai gatazkatxu asko, gainea, baliabide honekin, normalean lantzen ez diren gai asko ere bai topatu ditugu. Eta orduan, ba, kontuatzen zea, gero ondoren lan egiten dezunen ikasleekin, ba, bakoitzak kontatzen dizun hausnarketa, ez, dela, bere bizipenekin edo nortasunarekin oso lotuta dagoena. Eta hori, ba, oso aberasgarria iruditu zaigu.
Miren, entzun dizugu baita ere, batetik irudi batekin errazago transmititzen dela mezua, baina baita ere, irekia dela, ez? Eta bakoitzak nolabait bere interpretazioa egin dezakela alako lanen gainean.
Hori da, bai, hori da. Hori da, pixkat hori da, ez? Pixkat irekia uzten du, ez? Adibidez guri seigarren mailara etorri zitzaizkigunak kontatu ziguten Lorerik Gorriena. Eta hor lantzen da, alde batetikan, beldurra, eta pentsatzazu beldurra, pertsona guztiek nola bizitzen degun, ez? Ze bakoitzak ze arrazoiengatik eta gero ba, nola bizitzen duen. Eta hor, gero aukera ematen dizu pixka bat baita ere, hitzak jartzen laguntzeko, ez? Sentitu dezun horri. Eta ordun ba, hor, bueno, ba, hor ikusten dezu, ez? Bakoitzak nola bizitu duen, edo, bueno, bai, ze esperientzia jaso duen. Mezu berdinakin, ez? Hainbat hausnarketa desberdin ateratzen dira.
11-12 urteko ikasleak dira zureak,
bai.
Nola ikusi dituzu? Beraientzat ere berria izango zelako gai hauek modu honetara lantzea, nola ikusi dituzu?
Bai, ba, hasiera baten igual lehen aipatu dute, ez? Ursulak eta Maia jo beti lotua izan da algun ilustratuen gaia beti aurrezkuntzako umeekin, ez? Orduan ba beraiek hasiera baten ba pixkat jo, hau ze izango da, ez? Oze bat. Divertigarria izango da edo, ez? Ze izango da parraiteko ba, pixka bat, igual harintasun pixkatekin hartzen zuten, baina, karo, gaiak ba, oso potenteak izaten dira askotan, eta unkigarriak, eta orduan, ba, kontuatzen zea, barru baino iristen zaizkiela. Orduan, gero egiten dituzten hausnarketetan ere ikusten dezu, jo, heldutasuna, eta hausnarketa oso potenteak diela, baita ere, historiakin lotuak, ez? Orduan, sorpresa hartzen dute behaiek, bai.
Lehen hezkuntzako ikasleek, bai, eta unibertsitateko ikasleek ere, sorpresa hartzea aldute, eh?
Bai, sorpresa bi aldetatik. Alde batetik ez daudelako ituta album ilustratuak irakurtzen, orduan horretan trebatu behar dira lehenengo, eta bigarren sorpresa, beraiei batzutan kostatzen zaizkien interpretazio batzuetara iristen direlako lehen hezkuntzako ikasleak. Orduan, sorpresaz, haurtzaroaren ze ikuspegi daukagunez, eta nola puskatzen den hori, ba, galdera egokiak eginez, baliabide egokiak erabiliz, eta bai, ba zentzurretan positiboa izan da behaientzat esperientzia.
Bai, azkenen egia da gure ikaslekin kertatzen daiguna da albumak lantzeakoan eta interpretazioak itakoan ez dago erantzun zuzenik eta ez dakigu askotan zein dan erantzuna. Eta ez daude uituta modu hortara lan aitea, ez? Berain nahi du jakin zer dan ikusten nahi diena eta zer haidien kontatzen. Orduan horrek ere bereengan nahiko konfliktua sortzeu ze, bereik ez badia iristen ba, egi absolutu hortara, ez? Ba, gero ezakite hori gelara nola eraman eta egia da ba gurik esan aukera ematen digula, ze ez dago erantzun zuzenik, dana irikia da, interpretazio desberdina daude, eske hori da pentsamendu kritikoa garatzeko behar deguna, ez? Oso modu simbolikoan lantzen dira, gai potenteak, krudelak, baino errealitatea da. Ordun horrek aukera ematen die berei ere beste modu batea baliabide hauek lantzeko eta bueno, gizartera, historiara, orainaldira eta iraganera beste modu batera gerturatzeko eta baita ere ulertzeko hauei diela baliabide bat ikasleei, ba LH-ko ikasleei kasu hontan pentsatzen eta hitz egiten uzteko. Eta hortara ere ez gaude hain ohituta.
Etorkizuneko irakasleak izango diren horiei irakatsi behar izaten zaie, bai ipuinak adibidez nola kontatu, eta album ilustratuak nola kontatu behar diren ere azaldu behar izaten zaiela esan duzue, nola kontatzen dira album ilustratuak, ze ez dira ohiko ipuinak edo ez dira orain arte batez ere landu izan diren ipuinak, nola kontatzen dira album ilustratuak?
Bueno, egia esan, gure ikasgaian ekartzen dugu Yolanda Arrieta, bai, kontalari eta komunikatzaile, idazle, sortzaile, oso ona, eta ordun lehenbiziko eredu bat badaukate. Berak azaltzen die gure ikaslei, ba, ze, bueno, zeri eman dakioken garrantzia kontaketa batean, ez? Hemen guk indarra jartzen dugu alde batetik materialean, osea, fisikoki euki egin behar dira album ilustratuak. Ze joera batzutan ere bada, bueno, ba irudiak agian jarri ditzakegu pantailan ikus ditzaten, bueno, ez, ikutu egin behar dira, sentitu, ikutu hor daudela, ezta? Eta gero, gauza bada kontaketa, ez, gure ikasleek kontatzen dute, modu pausatu batean, gelditzen dira, baina badira artefaktu batzuk eskutan euki behar dienak, orduan, lehenengo kontaketa hori egiten da, baina gero eskuartean ere izaten dituzte LH-ko ikasleek liburu hauek, gelditu egiten dira, pasarte jakin batzuetan, ezaugarri irudietan ezaugarri xehetasun asko dago. Orduan, lehenengo kontaketa batekin interpretazio batera iristen dira, baina gero ere behin eta berriz irakurri behar diren liburuak dira. Eta guri ere gertatu zaigu, ez da, Gatai proiektuan irakasle gehiago ere bagaude, Nerea Permatx, Berta Etxeberria, eta Inigo López, eta orduan elkartu egiten gera, eta lehenbiziko galbaea guk egiten dugu, ez? Interpretazio kolektibo bat egiten dugu, eta gure artean jabetzen gara, ikuspegi bakoitzak ikuspegi badaukanez, ba interpretazio horretara iristeko baina eta berriz irakurri bar dugu.
Gure entrenamentua egiten dugu aurretik. Eta egia da oso basaio interesgarrik izaten diela, ez? Guk gelara eraman baino lehen album bat balkartu egiten gara eta hoi amaiak esan dona, ez? Oso interesgarria da eszena batean edo irudi bati begira ba nola bakoitzak interpretazio oso desberdina ditu eta esaten duguna ez dakigu zein den erantzuna, baino bada interesgarria ez da bai da hori sortzea, ba bilatza irudiak nondik atea dien, askotan gaina albumetan, batez ere memoria historikoari lotutako albumetan iturri historikoak erabiltzen dira, orduan, bueno, bilaketa hortan eta interpretazio hortan ere, bueno, ba nahiko lan egiten dugu kere aurretik, eta gero badakigu zer sentitzen duten gure ikasleek hori egin barten momentuan.
Hor, momentu batean Ursula esan duzu, aurre hitz egiten utzi behar zaiela eta aurre intzun behar zaiela album ilustratuak lantzen ditugunean. Mm-hmm. Miren, horretan ere aritu altzarete zuek, saman egon?
Bueno, badira, esango izut, album ilustratuekin, aukera ikaragarria iriki zaigula, alde batetik album ilustratua izan daiteke entzuna, ez? Beste alde batetik ere izan daiteke irakurria, eta gainea, aurrek egin dezakete baita ere sortu. Eta gauza kuriosoa da, baina hau jaso zutenen, lehenengo saioa jaso zutenetik, aurrek ikusi dute baita ere aukera bat, bere, bueno, sentitzen dutena, edo bere emozioak adierazteko, ba, bide bezala, ez? Aurkitu dute beste alternatiba bat. Eta bida, ba, oire gertatu zaigu. Orduan bidez aberatsa.
Miren, eta zuri bai. Irakasle moduan gustatuko litzaizuke hemendik aurrera ere formazio hori jasotzen jarraitzea aukerarik baduzu horretarako?
bueno, ba, hoi pixkate hola gainetik aipatu dugu gure arten, eta bueno, guri egia esan asko gustatuko litzaiguke hauekin elkarlanen jarraitzea, eta ezinezkoa izango balitz, ez, elkarlan hau ezinezkoa izango balitz, ba, gutxienez jo, formakuntza jaso, batez ere, baliabideak ezagutu, eta aukera hau, ba, ba mantentzea, bueno, mantentzea, ja, bidea irikita, ez, ba, faltako litzaiguke, pixka bat formakuntza guri, ba, ze gai landu daitezken, ze baliabide dauden horretarako, eta gero, ba, hoi ja, ba, gure eskudongo litzateke, baina, bueno, ikusita ze erantzun izan duen, ba, bai, nik uste te aurrea jarraitzeko modun gaudela.
Eta Ursula eta Maiak zer diote?
Ba, gu oso prest. Egia esan elkarlana oso aberasgarria izateaz gain oso errexe egin zaigu. Irakasleak prestagertu dira, guk proiektu honekin hasi ginenean oso garbi geneukan, ba, bueno, ba, nerea permatxek beretezien esaten duen bezala ez, azkenean irakasleek formakuntza falta bat dutela, gauza askoren inguruan jakin behar dutelako, eta eziketa literarioan hor utxune bat dutela, eta baita gai gatazkatsuaen trataeran ere bai, ez da, orduan oso argi geneukan, lehenengo urratxa izan behar zela, irakasleekin elkar lan hori finkatzea eta formakuntza bat eskaintzea. Eta hortik abiatuta, ba, bai, ba, jabetu ginen zubi hori oso errexera ikidenula.
Entzuten ari den ikastetxeren batek gatai proiektuan parte hartu nahiko balu, horretarako zabalik zaudete, edo zein da bidea?
Bai, bueno, guk esan bezala, bueno, martxan badaukegu webgune bat ere, hasiera baten bazan igual zerbait barne erabilera bateako pentsatuta zeona, baina konturatu ginen azkenean bazala bide bat, ba, egiten eginen proiektu guzti horren lana erakusteko, baina baita ere, ba, album desberdinen ereduak edo lanketa proposamenak edo baita agertzeko. Gatai.eus deitzen den webgune bat badaukagu, eta hor, bueno, informazioa gehitzen jungo gea. Bertan badago harremanetarako kontaktua, hor Amaia eta nire helbide elektronikoa badago, eta, ba, bueno, gu gustoa, hau ikastetxe gehiagotara iritsiko balitzeke, eta argi daukeguna da, datozen urtetan, hontan lanen jarraituko degula, beharrezkoa dala, hontan lanetan jarraitzea, eta, bueno, gure ustez interesgarria ere badala ikasleek, ba, gai hauen inguruan hausnartzen da pentsatzen ikastea.
Ba, album ilustratuen bidez, lehen hezkuntzako aurrei gai gatazkatsuen inguruko azalpenak ematen dizkie, Euskal Herriko Unibertsitateko lehen hezkuntzako graduko ikasleek, naiz eta esan duzuen, beste adin batzuetara ere zabalitekela proiektua, Gatai aladu izena eta Ursula Luna eta Amaia Serrano Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlariak, zuek zarete sortzaileak, eskerrik asko azalpena guztiak emateagatik.
Eskerrik asko zuei gomidatzeagatik.
Mil esker.
Eta Miren Intxausti, proiektuan parte hartu duen Tolosako Samanigo ikastetxeko irakaslea, mil esker zuei ere.
Eskerrik asko zuei ere bai.